Am înțeles că ați vorbit mai mult zilele acestea despre dreptatea lui Dumnezeu sau tabăra are un asemenea, da, titlu sau... Dreptatea lui Dumnezeu e cu totul alta decât dreptatea oamenilor, dar nu neapărat în sensul că e cu totul diferită ca înțeles. Poate fi înțeleasă și sub formă de dreptate omenească, dar doar, să zicem, 50%. Restul dreptatea lui Dumnezeu este altceva, cu totul altceva. Aș pleca ca să vă explic dreptatea lui Dumnezeu de la două întâmplări din viața Mântuitorului. Și ca să înțelegeți, adică formulate una chiar de Mântuitorul și cealaltă întâmplări din copilăria Mântuitorului. Aș începe cu botezul Mântuitorului. Când ajunge la Iordan, intră în apele Iordanului, merge în fața lui Ioan ca să fie botezat și Ioan îl vede, își dă seama cine e, își dă seama că e Dumnezeu, că e Fiul lui Dumnezeu, pentru că are niște semne pe care i le spusese Tatăl Ceresc înainte, că după ce îl va recunoaște, l-a recunoscut și în momentul când s-a... E ca și cum v-ați trezit voi, nu știu, dacă unul dintre voi i s-ar da aici în tabăr rolul de medic, dar el nu are studii, nu, să lege și el cu leucoplast un deget, să facă și el ce poate să facă și ar veni, să zicem, unul dintre cei mai mari medici din lume, ar apărea brusc, așa, pe neașteptate. Și ar avea o rană și zice, mi-o faci, te rog, și el zice, ce-ați zice, nu? A zice, faceți-o dumneavoastră, că eu mai mult cred că vă infectez dacă mă apuc eu să o fac. E cam așa s-a trezit Ioan în fața unui om și Dumnezeu care era de miliarde de ori mai valoros ca el și mai spun și mai curat ca el. Botezul acela era special, ce semna botez la evrei? Evrei aveau înainte, nu se numea botez, se numea cufundare în apă sau spălare prin apă, aveau în toată rânduiala Vechiului Testament, aveau chestia asta că dacă te atingi de ceva murdar, dar să știți că aveau și rolul sanitar, că dacă te atingi un mort, că dacă te atingi de niște lucruri spurcate, murdare, întinate, că dacă te atingi de sânge, de sânge de animale, care în general animalele moarte sau sângele sunt cele mai puternice transmisători de boli și de tot felul de... Deci dacă te atingi de lucrurile astea, Dumnezeu spunea, trebuie să te duci, te speli pe mâini, te speli. Dacă te-ai atins de ceva foarte grav, spurcat, murdar, trebuia să te speli pe tot corpul. Erau niște rânduieli foarte clare. Și pentru cele mai grave spurcăciuni, era că trebuie să te duci la râu, să te speli, să te cufunzi cu tot un râu. Și nu era vorba numai de păcate, nu numai de atingeri necurate, ci și de păcate. Și la anumite păcate, spune Dumnezeu, dacă ai făcut păcatul ăla, trebuie să te duci, să te speli. Și voi ați văzut, există ceva, o putere a apei, de exemplu, după ce vă certați cu părinții, cu o colegă, cu un coleg, sau v-a certat cineva, sau v-a făcut un rău, și vă duceți voi și vă îmbăiați și vă puneți sub duș, nu vă simțiți mai bine după ce ieșiți de acolo, parcă renăscuți, altfel gândind. Ei, ceva de felul ăsta a lăsat Dumnezeu în puterea asta apei de a curăți și care are o anumită undă de o legătură și asupra curăției sufletului. O undă, dar care amintea de atunci de botez, de puterea apei botezului. Oricum, și deci evreii aveau ideea asta și cea mai gravă, cel mai grav era, deci când erai păcătosul păcătoșilor, nu te mai spălai acasă, nu te mai spălai în râu, în lac, nu te mai spălai. De aceea, în jurul Templului Sfânt, erau foarte multe scăldători. Scăldătoarea oilor, scăldătoarea vitezda, scăldătoarea... Toate acestea erau că atunci când te apropii de templu și te duci să slujești lui Dumnezeu, prima dată făceai niște spălări rituale, adică nu te duceai așa oricum. Și spălările alea aveau rolul și de a te curăți sufletește și trupește. Așa socoteau ei, așa le spusese Dumnezeu. Și cele mai grave și întinate păcate le lăsase Dumnezeu în Vechiul Testament și spunea atunci când faci păcatele astea grave, 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 te lepezi de Dumnezeu, faci păcate foarte, foarte mari, n-are rost să le numesc acum, ucidere, de exemplu, atunci nu merge să te duci să te speli nu știu unde, ci trebuie să te duci să te speli într-o apă curgătoare. Și aia nu rezolvă totul, dar cu aia începi. Și Ioan Botezătorul i-a chemat pe toți oamenii la Iordan să facă această spălare. Deci ei erau obișnuiți cu ideea. E ca și cum le-ar spune Ioan Botezătorul, cine îi socotește că e păcătosul păcătoșilor din Israel, să vină la Iordan să se spele. Adică asta era înțelesul. Ei știau că în apă curgătoare merg numai oamenii, ori criminali, ori oameni care și-au bătut mamele, ori oameni care s-au lepădat de credință, ori oameni care au nedreptățit pe frații lor, pe apropiați, grav. Ei, ăștia trebuiau să vină să se spele Iordan și Ioan Botezătorul pentru prima oară zice, nu vă spălați voi singuri, că vă spăl eu, vă curăț eu, vă cufund eu, adică voi nu mai puteți să vă curățiți, vă curăț eu. Și se întâmplă chestia asta și acolo au venit oamenii ori foarte păcătoși, ori oamenii care, chiar dacă nu erau așa de păcătoși, se socoteau păcătoși. Știți că unii plini de păcate și nu socotesc că-s păcătoși și alții care n-au atât de multe păcate și se socotesc oameni păcătoși și se smeresc. Ei, printre oamenii aceștia care s-au smerit și au zis, Doamne, eu sunt păcătos, a fost și Petru, a fost și Andrei, a fost și Ioan, Ioan și Iacov, fratele lui, a fost și Filip, a fost și Natanael, au fost mai mulți, adică au venit tot felul de oameni din tot Israelul care au zis, Doamne, dacă ne cheamă profetul acesta, care a vestit profetul Ioan, trebuie să mergem și noi ne socotim păcătoși, să ne spălăm în apele curgătoarele râului, deci mă duc să mă spăl acolo, să mă curăț, cum zice Ioan Botezătorul. Ei, printre oamenii aceștia a venit și Hristos. Vă dați seama, Hristos, ce căuta Hristos între păcătoși și păcătoșilor din tot Israelul, nu? Cei mai păcătoși oameni, ce căuta el acolo? Și mirarea lui Ioan când l-a văzut între oamenii aia, deci închipuiți-vă, criminali, oameni, toate felurile care veniseră acolo, unele crime neștiute, dar ei veneau acolo să se spele de păcat, nu? Pentru că unde pui să spui, că te luau imediat. Și atunci, printre ei, îl vede pe Fiul lui Dumnezeu, care și mirarea lui este, nu numai, Doamne, eu am trebuință, adică în fața lui Dumnezeu, tu zici, ce să zici, decât, Doamne, cred că eu ar trebui să mă botez. Adică, eu sunt păcătosul ăla, eu trebuie să mă bag în apele astea, tu să te bagi, adică, tu ce să curăți, ce să curăți tu? Că? Și Dumnezeu îi spune atunci, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Primul cuvânt. Ce însemna dreptate pentru Dumnezeu? Dreptate pentru Dumnezeu era să se socotească asemenea celor mai păcătoși oameni, să fie alături de ei și să le poarte păcatele, greșelile, să fie cu ei acolo, în greutatea aceea. Deci e altceva decât dreptatea omenească. Dreptatea omenească este că, exact ca în China, există categorii de oameni, dacă n-ai făcut nu ți s-a dat nicio amendă niciodată, n-ai făcut nicio prostie, ai luat numai note bune, nu ți-a scos nota la purtare, ești în prima categorie de oameni cea mai privilegiată. Ăia sunt puritanii perfecți, curații. Ăia poate să ies din țară, ăia poate să li se dă salarii mai mari când ies din școală. Ăia au toate posibilitățile. Dacă ai făcut anumite greșeli și ai anumite pedepse de la societate, de la poliție, de la nu știu ce, ești în categoria a doua. Dacă ai făcut și mai multe, ești în a treia. În general, de la a treia nu se mai iasă din țară. Ea nu mai e nici din țară, nici servicii bune nu li se dau, nici asistență socială bună, nici asistență medicală, nici nimic, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos și când ești în ultima, poți să-ți iei la revedere, nu poți să ieși nici din cantonul tău, nu că nu știu unde să mergi în China. Deci cam așa. Ei, și cam așa în general împărțim și noi. Cei mai de sus, cei mai... Ori uite că Dumnezeu nu face așa, adică dreptatea lui este că el s-a socotit asemănător cu oamenii ăștia, cei mai de jos. Nu s-a dus în templu să zică eu sunt mai sfânt decât voi, preoților, fariseilor, cărturarilor, voi vă credeți sfinți, dar eu sunt mai sfânt decât voi. Și s-a dus, acolo a început propovăduirea lui. Acolo s-a întâlnit el cu omul. Până atunci a fost necunoscut. S-a întâlnit cu omul într-o situație groaznică, nu? Adică cu criminalii, cu nenorociții. Și acolo s-a așezat el și a zis că asta e drept. Înțelegeți? Pentru noi nu-i drept asta. Pentru el e drept asta. Adică, nu întâmplător Ioan Botezătorul a strigat, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii, adică el venea să nu să-i neglijeze, nu să-i disprețuiască pe cei păcătoși, ci să le ridice păcatul și să fie asemenea lor, să-l și asupra lui păcatul lor. Asta era dreptatea. Înțelegeți? Uite dreptatea lui Dumnezeu, altă dreptate decât o socotim noi. Deci dreptatea lui Dumnezeu este să te ierte pe tine și să-și ia el păcatul lui asupra, păcatul tău asupra lui. Știți că la fiecare spovedanie asta se întâmplă. Că noi mergem, spunem ce avem de spus și ceea ce se întâmplă, Dumnezeu ascultă, își asumă el ca și cum și-ar asuma el păcatul, dacă nu, chiar ne pare rău. Noi ziceam, e o chestie formală că își asumă păcatul. Nu e formală. Sunt două sau trei lucruri care nu se mai întâmplă în momentul în care noi spunem păcatul acela. În momentul în care noi spunem un păcat în spovedanie, noi spunem de fapt o cooperare, o colaborare cu diavolul. Orice păcat e o colaborare cu diavolul. Orice colaborare cu diavolul e fatală. Adică, exact cum ar veni un întrebări și ar zice, eu m-am întâlnit cu niște, cum se numesc ăștia, cocălarii ăștia care îți dau bani împrumut și după aceea...
Cămătari.
M-am întâlnit cu niște cămătari de ăștia, cocălari de ăștia mari. Și am luat niște bani de la ei și cred că toți zice, Doamne, ești nebun, nu mai scap de ăștia. Și știți că ea, după ce îți le dai bani, îți cer de 10 ori, dacă ai să dai de 100 de ori mai mult, de 1000 de ori, până când îți dai și casa, și masa, și îți vin și părinții, și rinichii, și tot, și tot nu poți să le dai. Și te vor urmări până te vor omorâ. Deci sunt groaznici. E, diavolul, ăștia sunt ufuleți față de diavol. Ăștia cocălarii ăștia. Deci după ce ai colaborat cu diavolul, nu te mai părăsește. Te lasă încă o vreme, exact ca livratorii de droguri. Îți dau, te lasă, nu costă nimic, nu mai vrei? Poftiți, poftiți, dar știe că te penalizezi și după aceea te face praf și pulver. Te va urmări toată viața, te va face să-ți vinzi toate ca să-ți plătești. Așa face și diavolul când colaborăm cu el prin păcat, că păcatul e o colaborare a noastră cu el împotriva lui Dumnezeu. E, în momentul acela, diavolul este gata, păi dă-i fiul meu, e ucenicul meu, e al meu. Dar el nu cinstește fiii și ucenici, adică el îi distruge. Și Dumnezeu, când merge în spovedanie, se face El în locul nostru, se pune El în locul nostru, își pune El obrazul în locul nostru. Stă El împotriva răului și diavolului în locul nostru, știți? În colaborarea aia pe care am avut-o noi cu diavolul. Ca și cum ai avea un tată tare care merge El în fața cocălarilor și zice, ce aveți, mă? Care-i treaba voastră? Și nu numai, le plătește. Pentru că au și dreptatea lor. Adică demonii au dreptatea lor. A colaborat cu mine. Dacă ești Dumnezeu drept, trebuie să-mi dai partea mea. Și Dumnezeu le plătește cumva din dragostea Lui, din bunătatea Lui pentru noi. Exact cum tata, mama merge și plătește geamul de la școală că l-ai spart. Nu plătești tu, că n-ai de unde să nu plătești. Deci asta face pe de-o parte Dumnezeu. Și al doilea lucru este că faptele pe care le facem noi când păcătuim, nu se termină odată cu ce le-am făcut noi. Ele sunt aproape fără sfârșit, până la a doua venire. Adică sunt ca un mic bulgăre de zăpadă care se devine de multe ori tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Adică, spui o înjurătură. Înjurătura aceea rămâne în mintea unui om. Cum spunea o femeie de 60 de ani, spunea, dom'le, n-am înjurat niciodată, dar la 60 de ani a avut niște mânii, niște tulburări mari, mari de tot. Și zice, am început să înjur cum nu-mi dau seama de unde am reținut. Și a adus ea aminte când a trecut într-o zi pe lângă curtea unui om și că acela înjura calul și nu mai știu ce era la undeva la țară. Groaznic, groaznic. Și n-a uitat. Dar acel lucru a rămas în minte ei și acum la 60 de ani când a apucat mânia, când a avut și necazuri mari, Doamne, au venit. Înțelegeți? Au venit acele chestii, deci ele nu, păcatele care le faceți voi, mai ales de față cu alții sau față de alții, nu dispar așa ușor. De cele mai multe ori așteaptă o vreme în care ele să lucreze. Și diavolul știe când să vireze, când să arunce păcatul ăla și să-ți aducă aminte de el. Ah, nu știi ce zicea ăla atunci. Dar de multe ori ele sunt mult mai grave. Adică, de exemplu, terorizarea unui om, că îl terorizesc, că îl când la școală voi vă tot
bullying.
Că faci bullying asupra lui, păi asta poate să fie îi suprimi dreptatea, nu știu, îi suprimi curajul lui. De multe ori aproape îl distrugi pentru restul vieții pe acel om. Acel om o să fie mai temător, mai înspăimântat, mai fricos ca alții o să-l ia la bullying de acum înainte. Și s-ar putea pentru asta să sufere și soția lui, pentru asta să sufere și copiii lui, pentru indecizia lui, pentru frica lui, pentru spaima lui, pentru nervii lui, că de multe ori chestiile astea tu le rabzi de la cei tari, dar după aia te răzbun pe cei mai slabi. Deci fac așa cu oamenii. Rabzi de la alții, nu spui nimic la șeful, nu spui nimic la ăla, că n-ai ce face, la polițiști, la nu știu cine, dar când vii acasă, faci scandal cu copiii și distrugi familia sau pe alții mai slabi. Și toate astea, deci sunt lucruri care evoluează în timp și se face o grozăvie, înțelegi? Se grozăvie. E o grozăvie. Ei, când tu despovedești de păcate de felul ăsta, că am făcut bullying asupra altui copil. Nu, ni se pare nimic, dar lucrurile au evoluat mult asupra copilului aceluia și el a făcut bullying pentru alți copii. Știți că de obicei așa faci. Si se face ție, ajungi tu mai tare, faci tu asupra altora ca să te răzbuni. Deci între timp păcatul s-a dat de-a dura, s-a devenit mare. Ce faci tu? Adică nu mai, îmi pare rău, iartă-mă. Cine da păcatul? A luat la vale, deja sunt zeci de oameni afectați de el. Ei, Dumnezeu, când tu zici iartă-mă, ia el locul tău și te duce el și ajută la tămăduirea sufletelor acelor oameni și care e un proces atât de greu și oamenii se tămăduiesc cu multe, multe finețe, trebuie să... psihologii, psihologilor și toți paramedicii și toți medicii și toți preoții la un loc și tot nu pot tămădui complet sufletul unui om, ei cu știința lor. Atâta de mult poate fi atins sufletul omului pentru niște păcate. Ei și pentru că ție îți pare, dacă îți pare rău cu adevărat, Dumnezeu merge în locul tău și repară el cum nu știe nimeni altcineva. Să repare nu numai la ăla care asupra creve și la păcatele care le-a făcut ăla asupra altora, deci o nesfârșită încregătură. Asta este dreptatea lui Dumnezeu. Lasă acum să primim toată dreptatea. Dreptatea lui Dumnezeu este să pună el umărul sub toată crucea tuturor oamenilor. Dreptatea lui Dumnezeu este să poarte el greutățile celorlalți. Asta e dreptatea lui Dumnezeu pe care oamenii nu o înțeleg. Ei zic că noi avem impresia asta, știți că dacă aici pe pământ ne cere Dumnezeu să fim smeriți, să purtăm suferințele altora, să ne doară pentru cei necăjiți, aici pe pământ. După care, dacă scăpăm dincolo și ne mântuim, o să fie numai bani, bani, averi, nu știu ce, tronul de cristal, fericire, de sus, o să zice, vedeți, eu am făcut porunca lui Dumnezeu, voi sunteți niște amărâți. Noi ne imaginăm ca la raiul mahomedanilor. Adică, acum sperim ceva, dar după aceea, numai în munți de pilaf și măr de cacao și fecioare la dispoziție și feciori la dispoziție și tot ce vrem noi în lumea asta. Nu, e asta raiul, îmi pare rău să vă dezamăgesc. Poate că unii credeau că asta e. Nu, sau pentru că suntem creștini și nu fără măr de cacao, fără munți de pilaf, fără fecioare, fără fecior, fără nu știu ce, fără. Dar zicem, măcar să fie fericire, distracție, tronuri de autoritate în care să fim recunoscuți în sfârșit. Uite, Doamne, ce strălucește ăsta. Ăsta a fost săracul de pe strada noastră. Păi acum e strălucirea strălucirilor. Sau să vedem lucruri de genul ăsta. Ei, nici măcar ăsta nu o să fie. Adică să mă lau și eu acolo, să mă dau mare, am suferit pe pământ, acum îți dau la oase și îți arăt eu ție. Nu. Și nu vreau să vă zmintiți când zic că nu e așa. Se uită un lucru, că Dumnezeu când ne cere să fim smeriți, Dumnezeu când ne cere să fim, să purtăm poverile celorlalți, să avem acest fel de dreptate cu oamenii, nu ne cere numai pentru lumea asta, iar dincolo gata, s-a terminat cu asta. Și asta e felul de a fi al lui Dumnezeu, așa va fi și lumea asta, așa va fi și lumea de dincolo. Adică Dumnezeu ne spune, în împărăția cerurilor nu este așa cum este aici. Că voi numiți un împărat, așa le zice apostolul, că voi vă numiți aici un împărat sau un rege și îl cinstiți și vă plecați în fața lui și ziceți, Ave Cezar imperator, la 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 la. Și nu, zice, împărăția celor nu este așa. Acolo cel ce vrea să fie mai mare, adică dacă ești rege, ești mai jos decât toți. Auziți că așa e în împărăția celor. Adică felul nostru de a purta durerile celorlalți, de a ne îndurărea pentru ceilalți, de a ne durea inima pentru ceilalți, de a face ceva pentru ceilalți, de a ne osteni pentru ceilalți, de a nu ne socoti important, de a-i socoti pe ceilalți importanți, trece și dincolo și continuă la nesfârșit. Adică tu te pregătești aici prin felul ăsta de a fi ca să fii veșnic așa. Nu că acum faci așa o chestie momentan, după care o să fii numai tare și mare pe un tron urlând. Înțelegeți? Deci împărăția cerurilor așa este. Și noi mergem spre această dreptate lui Dumnezeu, care este dincolo, așa e chipul lui, așa este el. Noi trebuie să ne asemănăm cu el. Asta e calea spre fericire, să știți. Fericirea tatăl nostru? Da. Și voi zice...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Da. Asta despre prima despre faptul că Mântuitorul zice la botez, lasă acum să vină toată dreptatea. Dreptatea era să se facă una cu cei mai păcătoși oameni, să ia asupra lui tot păcatul, pentru care a venit pe lume, lucru pentru care a venit pe lume, să și-l asume, să se facă blestem pentru noi. Asta era dreptatea. Și toată aceeași dreptate ni se cere și nouă. Adică, nepăsător, rece față de ceilalți, crud, văzându-i de sus, judecându-i, nu ai dreptate de Dumnezeu și nu te vei mântui. Chiar dacă faci toate faptele bune, ești nemaipomenit de, dar judecându-i și văzându-i de sus și bajocorindu-i pe oameni, sau socotindu-i nepotriviți pentru tine și nedemn pentru tine, nu vei avea nicio șansă să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Mai degrabă, să ai inimă bună cu oamenii și chiar dacă nu faci niciun lucru bun, s-ar putea Dumnezeu să se milostivească cu tine și să-ți dea Împărăția celor. Invers, să faci toate faptele bune și să n-ai milă față de oameni și să ai inimă, să nu te socotești, să te socotești deasupra lor, nu te vei mântui. Asta pe de parte. Este și un al doilea loc în Scriptură în care se vorbește despre dreptate. Este vorba atunci când Maica Domnului a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt cu Mântuitorul Iisus Hristos și prin umbirea Tatălui și a văzut Iosif. Era în Israel, era obiceiul acesta că înainte de căsătorie dar nu numai în Israel, să știți că și în Imperiul Roman era obiceiul acesta. Înainte de căsătorie se făcea o logodnă cu un an înainte sau cu doi. Deci se putea sta un an sau doi în stare de logodnă, dar nu mai puțin de un an. Deci se logodeau cei doi și după un an se întâlneau, făceau nuntă și urma viața obișnuită. Dar în timpul acesta de logodnă, cei doi logodnici nu stăteau unul în casa altuia. Nu. Ci stătea fiecare la casa lui sau de unde era și se întâlneau din când în când, vorbeau, se sfătuiau dacă vreau. Unii chiar aveau obiceiul să nu se întâlnească deloc timp de un an și dacă lucrurile erau bune și dacă era de la Dumnezeu, inima lor rămânea stabilă la celălalt, iar dacă nu, se și uitau. Și atunci logodna cădea de la sine. Asta era. Ei, și Maica Domnului n-a stat în casa lui Iosif în anul ăla de logodnă. Ce a stat? S-a dus la Elisabeta și a stat acolo 3 luni. Nu? S-a dus la Elisabeta, era Elisabeta însărcinată în luna 5-a sau 6-a și Maica Domnului era la început, imediat după ce primise vestea și s-a dus la Elisabeta. Deci n-a stat în casa lui Iosif. Și când s-a întâlnit cu Iosif, ea deja avea, îi se vedea că e însărcinată. Și Iosif, bătrân, om bătrân, știți că el cum a primit-o pe Maica Domnului. Era obiceiul acesta că dacă ești ultima, ești singura fată a unei familii și nu sunt alți frați, ca să nu se piardă neamul familiei tale, trebuia să te căsătorești cu cineva din neamul tău. Deci nu aveai voie să te căsătorești cu oricine altcineva. Și ea, între timp cât a stat la templu până la 14 ani, i-au murit părinții, era singura fată a părinților și când a ieșit de acolo, că după 14 ani ieșau fetele de la templu, nu mai era voie, și preoții de la templu au zis să se căsătorească. Nu exista atunci că să rămâi monahii, să nu există. Decât căsătorie, atât. Și nu comenta, nu te întreba nimeni că vrei, că nu vrei. Căsătorie, direct. Și au zis să se căsătorească cu cineva din neamul ei, că e ultima din neam. Și au adunat din neamul ei, cât sunt disponibili din neamul ei, era neamul lui David, cât sunt disponibili din neamul ei care nu sunt căsătoriți sau văduri sau pe și aceia se puteau căsători. Și au adus vreo, nu știu câți erau, 14, 12, dintre care și Iosif cel mai bătrân, om care avea 5 copii deja, îi muri soția, și s-a tras la sorți și a căzut pe Iosif. Și Iosif bătrânul, dar el n-a venit acolo că era un bătrân bilinos care era un frate tânăr. Deci să nu vă închipuiți așa. Iosif a venit acolo pentru că era obligat, pur și simplu așa era, câți bărbați sunt disponibili din neamul lor, trebuia să vină acolo să tragă la sos pe care cădea, nu avea ce să. Și atunci el a venit vrând nevrând, nu că își dorea, era omul, avea 70 de ani probabil și a căzut sorții pe el, a zis da, bine, la bătrâneții lui o să am grijă de fata asta, să vedem ce facem. Și vă dați seama, el nu o vede 4 luni și când o vede însărcinată, după ce făcuse logodna cu ea, păi, a fost terminat, devastat. Și zice că omul era terminat, nu neapărat de gelozie, cu cine oare, unde a fost, cu cine a avut relații fata? Nu, asta era problema mea. Problema lui era că dacă se întâmplă așa ceva, o fată, dacă pățea așa ceva în vechime, în vremea aceea, era socotită că a făcut desfrânare și era omorâtă cu pietre. Și băiat și, băia și fată, nu conta. Dacă era echis că face asta, și erai omorât de către comunitate prin ucidere cu pietre. De cele mai multe ori era lăsat, uneori nu, alteori da, era lăsat să se nască copilul, după care era omorâtă cu pietre mama și copilul era crescută de rudele mamei. Înțelegeți? Și mama trebuia să spună cine este cel cu care și ăla era omorât cu pietre. Deci așa era rânduiala. Și acum el s-a gândit ce fac. Că dacă, dacă spun, nu? Că ca un bătrân bun cu minte, ar fi trebuit să spună și să să spună oamenilor, domnule, eu n-am o relație cu ea, eu mi-am respectat logodna, eu, și uitați, deci eu zic că trebuie să o omorâți. În momentul acela, ea ar trebui să fie omorâtă.
Păi o condamnă la moarte, nu?
Da. Dacă spunea, o condamnă la moarte. Și atunci Iosif s-a gândit ce să fac și zice, și fiind drept Iosif, ca să vedeți ce înseamnă dreptatea în Biblie și a lui Dumnezeu, n-a vrut să o vădească și atunci a preferat mai bine să se socotească că el, ca un nebun bătrân libidinos, la bătrânețile lui, o năpădit pe fată până la nuntă, în logodnă, și că o lăsat însărcinată, și să fugă nascuns, să fugă el nascuns, și să se ducă ca un nebun prin pustietă, să zică toată lumea, nebunul, nenorocitul, a lăsat însărcinată și acum a fugit prin pustietăți. Deci mai bine a preferat să se vorbească de rău numele lui, să fie bajocorit el, dar să nu fie omorâtă ea. El bănuia probabil că un om, a avut relații cu un om, că ce putea gândi un om, nu? Și asta e dreptatea lui Dumnezeu, adică dreptatea de a îți asuma tu greșeala celuilalt, de a fi tu luat în colimator de oameni, de a fi tu bajocorit de oameni, dar să-l salvezi pe celălalt. Asta e așa de greu. Cine face chestia asta? Rar. Mai fac unii câteodată numai atunci când se iubesc foarte mult și când în perioada de glorie a iubirii de 2-3 ani acolo sunt câteva momente, 2-3 momente în care îți asumi tu o chestie mică, că cine îți fac cu ea? Eu. Și te lauzi toată viața. Eu am zis atunci, îți fac fac cu ea. Și a sărit cum nafta și a zis, o, e rușine, m-am primit în casa mea și v-a spat. Și am primit eu ca scafalcile din partea cumnatei, nu tu. Și atâta și asta mi se pare o chestie. Wow, ce mare lucru a făcut noi, nu? Și uite că Iosif era în stare să facă lucrul ăsta pentru o fetiță pe care nu o cunoștea și care era o păcătoasă din perspectiva lui. Adică, cum a scăpat de la templu, până acolo a stat în templu curată, cum a ieșit de la templu, s-a și încurcat cu un hândrălău și a rămas însărcinată. Asta, așa era din exterior, așa era vizibil lucru. Și el ar fi trebuit să fie ca orice bătrân, ca orice bătrân, să pedepsim, domnule, să pedepsim. Dar până când? Uite ce fete necredincioase și urâte are Israel. Să moară. Putea să zic asta. Nu, n-a vrut. Și a vrut el la bătrânețile lui, om bătrân, să plece din casa lui, ca să o lase cu ea în casă. El s-a gândit, putea să rămână cu ea, dar el s-a gândit că nu o să poată duce povara asta. Știți că e foarte greu să duci povara asta. Când știi că fata aia umbla cu nu știu cine și crești copilul altuia. Dar s-a gândit, e foarte greu pentru mine, mă duc eu, cine știe, avea pe undeva ceva unde să stea. Și pe aia o las aici în casă cu toate, să rămână cu toate și să trăiască aici. Și e foarte mare lucru ce a făcut acest om. Numai că Dumnezeu i s-a arătat și i-a zis prin înger, nu, stai liniștit, nu trebuie să fugi, nu trebuie să păsești nimic, nu trebuie să faci nimic. N-a fost însărcinată cu un hândrălău. Mă zic așa ca să sune urât. Cu oricine. Și a rămas însărcinată cu Dumnezeu însuși. Și, dar asta v-am pus în vedere ca să înțelegeți ce înseamnă dreptatea. Totul altceva. De exemplu, dacă ne uităm cu atenție, nu știu dacă noi am făcut vreodată un act de dreptate după cum a făcut Iosif, așa, ceva de genul ăsta. Să ne asumăm noi greșeala cuiva și să fim în stare să punem obrazul în fața lumii și să ne fim bajocoriți și râși de oameni și nu știu. Sau ce să mai zicem dreptatea lui Dumnezeu de la Iordan, în care se duce cu cei de jos, cu cei nenorociți, cu criminalii, nu îi disprețuiește, se socotește el însuși criminal, se așează și el între ei acolo, nu? Acum ți-e și rușine să duci într-un... Se fotografiază un video, pac, 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 apar peste tot. Ce căuta, domne, omul ăsta cu nenorociții ăia? Ce căuta el acolo, drept? Nu e a fost rușine. Dacă aveți întrebări. Dar și cu brațare. Dacă nu. Cum putem să ne... să nu ne simțim constant, constant o povară pentru ceilalți. Păi, în general, dacă vezi că ești o comară, o comară, o povară, da, dar și, de, să știți că e adevărat. Și dacă ești o comară pentru ceilalți, dar și că ești, dacă ești o povară, să eviți cât poți pe acei oameni. Adică să nu îi împovărești. Dacă pentru omul ăla ești o povară și tot, când le vede, zice, iar apare ăsta, atunci nu are rost de ce să îi... Numai când e absolută nevoie să mergi pe acolo, da.
Dar zice că nu, nu ești.
Deci atunci nu știu de unde știi că ești.
Ți se pare că ești.
Da.
Așa ai trăsut.
Pe chestii de părelnicii să nu mergi niciodată. Ăsta, mi se pare că... aici lucrează diavolul așa, cu sunet puternic, acolo e fabrica lui, la părălnicii. Că faci niciodată conexiuni. Aha, mi-a zâmbit așa, s-a uitat așa, a vorbit așa, deci mă urăște. Și aici mi se pare că, wow, ce... mi-a căzut fisa, fac, am înțeles totul, mi s-a deschis lumea, am înțeles lucrurile. N-ai înțeles nimic. Părinții spuneau să nu crezi nimic până nu vezi, până nu auzi, să ți se repete încă. Nu mă mai suporți? Ești cam nervos, te las să-mi spui și mâine. Mâine. E tot așa. Ești neprioadă din lună, poate de aia. Mâine, poi mâine. Și mai stai, mai stai. Și dacă omul insistă, atunci da, atunci vezi ce e de făcut. Dar orică te schimbi tu și sunt modalități de a, de a putea să te schimbi ca să, să nu mai fii așa de paria în fața lui, orică pur și simplu te dai mai la o parte și ai alți. Niciodată să nu stați cu forța în calea cuiva sau în viața cuiva. Eu, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult când părintele Arsenie Voca i-a spus unei femei du-te și fă un maslu în casă, i-a spus, să facă maslu în casă cu 7 preoți sau măcar 3. Și când i-a plecat, că avea nu știu, un copil bolnav, și a zis, când se plece, a strigat după ea și a zis, dar vezi, să nu te ții de capul preoților. Numai cine vine, vrea să vină așa cu liniște, cu bucurie, cu bine, gata, vin. Adică nu, că, hai, totul venit, vă rog, hai, nu vreau. Și îți tragi cu forță acolo, cu odogonul, hai, domnule. Nu. Și asta cred că ar trebui peste tot să... Și nu, la copii poate că nu. La copii, când zice mama... Cine face curățenie în casă? Nimeni. Acolo e altfel. Dar, în general, în viață, mai ales când o să creșteți, să nu obligați pe nimeni cu nimic. Adică, te duci undeva, să zicem, vezi că rudele alea nu prea se bucură de tine, se uită pe sub, nu știu cum, pe sub sprâncene, te vorbesc rău. Servus. De acolo nu mai treci. Numai în caz de mormântare sau ceva. Dar altceva n-ai ce căuta pe acolo. Tu nu trebuie să obosești să stresezi pe nimeni. Tu nu trebuie să devii pricină de stres și de oboseală pentru oameni. Până la urmă, cine odihnește inima fratelui său, acela se va mântui. Să știți că se poate, dintr-o anumită perspectivă, zice Sfântul Antonie cel Mare, se va mântui cel ce odihnește inima aproapelui. Acela se va odihni. Acela se va mântui. Deci, dintr-o anumită perspectivă, asta e mântuirea. Dacă tu, chiar dacă ăla are niște concepții foarte dubioase și că te vede greșit, dar se stresează, se tulbură, se învârtoșează, se mâniază, se nu știu ce când te vede, tu nu trebuie să-i aduci o astfel de... îl eviți. Și te întâlnești cu oamenii care se bucură de tine, care le place, care de-aia așteaptă să te vadă, acolo da. Dar altfel nu merită.
Și dacă... stresul pe care îl impune noi până la urmă ar duce la ceva mai bine pentru
bine, da.
Mai mult sau mai puțin obiectiv.
Sunt diferite situații. Acum omul, să zicem, să presupune că e un om bolnav care nu suportă medicii și tu ești medic și te duci la el acolo și el arată alb, injecție, nu știu ce. Și, domnule, trebuie, acolo trebuie, n-ai ce face, trebuie să te duci să-ți faci treaba ta. Dar, nu știu, în afară de situații limită, în numele binelui nu poți să faci rău. Știți că s-a făcut foarte mult rău în numele binelui. Americanii, de exemplu, fac războaie în numele păcii. au făcut foarte mult război în numele păcii. Adică au declanșat anumite războaie în Irak, nu știu unde, zicând asta în numele păcii ca să facem acolo o rânduială și să nu fie un război mult mai mare după aia dacă nu îl scoatem afară pe Hussein. Dar s-a dovedit că e un dezastru. Deci nu poți tu în numele păcii să faci rău. Și foarte mulți oameni fac un război în numele păcii și fac scandal și se ceartă și... De exemplu, o mamă sau un tată foarte stresat pentru ceea ce va urma în zilele următoare, pentru ce, cum vor fi ei la bătrânețe, pentru ce se va întâmpla dacă tu nu iei examenul. Și faci un scandal zilnic cu tine și te ceartă toată ziua pe tine ca și copil în numele păcii ce va fi cândva. Dar tu, în numele binelui, că atunci vei fi medic, atunci vei fi inginer, constructor, vei fi și atunci o să mulțumești. Dar până atunci te nenorocește zi și noapte, e numai o supărare și un scandal în casa voastră. Sau el însă și atât de mânios, atât de mâhnit, atât de stresat. Și ați văzut și aveți poate părinți care pot fi atât de stresați și numai pentru ce va fi, ce va fi, dar ei distrug și binele din momentul acesta și pacea din casă, din stresul lor și din frica lor. Și tot stresul ăla și frica lor e numai ca să fie bine cândva. Și cândva ăla nu e în mâna lor și s-ar putea și atunci să fie tot dezastru, știți? Și atunci tot timpul e numai un dezastru. De la început până la sfârșit. Deci nu cred că se poate face. Noi trebuie să facem binele atunci când îl putem face. Noi nu avem în mână viitor. Nu știm ce va fi în viitor. Noi acum facem ce putem face și încercăm să păstrăm pacea. Cel mai important, aproape, aș zice, în afară de a pierde credința, care e cea mai importantă, credința, păstrarea păcii interioare și exterioare e al doilea lucru de valoare inestimabilă. Care nu cred că un om care nu-și păstrează pacea în inimă și în afară se mai poate mântui. Și dacă poate face bine cuiva în jurul lui, nu poate face nimănui. Deci nu. Nu în numele păcii, în numele binelui să stresezi pe omul ăla. Nu. Și am văzut asta la părinți mari, la oameni duhovnicești. Nu, bine. Când mă vei chema, știți că zice Mântuitorul, la cel ce întinde mâna ta spre tine, nu-ți întoarce fața. Nu zice, vezi că unii n-o să prea întindă mâna, o să le fie rușine, o să se simtă stresați de tine, tu fă-le, dă-le, ajută-i, că ei nu știu ce vor, că tu știi care e binele. Nu. Omul când îți cere el cu gura lui, știți că nu s-a dus niciunde la ușă Mântuitorul să bată, zice, aici stă un bolnav care nu vrea să știe de mine, dar eu știu că are nevoie de mine. Și îl voi tămădui. Nu. Nu s-a dus la nicio ușă. Numai dacă a venit bolnav, zice, te rog, ajută-mă, perfect, l-a ajutat. Deci fără să ți se ceară clar și încă întreba ce vrei să-ți fac. Adică clar, nu că poate că omul vrea altceva. Știți că venea orbul Bartimeu și zicea, Doamne. Și el putea să ceară bani. Și el zice, ce vrei să-ți fac? Nu zici bani, să văd. Perfect, să vezi. Adică că putea să zic că vreau bani. Îi dădea bani. Credeți-mă, nu te mă deanuncea. Ești prost, nu știu ce să ceri. Știu eu mai bine ca tine. Să vezi. Nu e adevărat. Și atunci Dumnezeu nu forțează libertatea nimănui și te lasă până când te hotărăști tu să zici cu tot sufletul că vreau să fiu ajutat. Săriți-l ajutorul meu. E, atunci sac. Dar altfel nu. Cu peste voia omului, numai așa că trebuie, că las că el nu știe. Nu, și v-aș putea da până dimineață exemple de situații care chiar dacă tu ai ajutat, chiar dacă el până la urmă într-o anumită măsură, o recunoscut că da, avea într-o anumită măsură nevoie, lucrurile tot rău ies. Și nu-i bine. Deci până nu cer omul cu toată ființa. E un prag peste care trebuie să treacă el ca să vadă ce are nevoie și să ceară. Dacă mai aveți întrebări cu glas tare?
Da, mai am o întrebare. Da. Există ideea cum că monahismul merge mână în mână cu egoismul, că tu mergi acolo la mănăstire, îți vezi de rugăciunile tale și nu schimbi cu nimic, nu faci niciun bine în lume, adică asta cum poate să fie pe placul lui Dumnezeu? Și totuși în credința ortodoxă atâtea mănăstiri sunt. Unde e buba?
Sunt două tipuri de fapte bune. Unele bune și altele mai bune. Adică unele să faci bine, să ajuți, să duci cârja unui om, să ajungi să meargă, să nu știu ce, să îl îngrijești. Da, sunt bune. Foarte bune. Dar o faptă bună mai mare decât faptele astea bune este rugăciunea, pentru că rugăciunea este să vorbești cu stăpânul stăpânilor și domnul domnilor ca să ajute pe toți oamenii ăștia. Bineînțeles că ăla care e lângă tine bolnav, trebuie să-l ajuți lângă tine. Și ce să faci, nu, că vorbesc cu Domnul și te lasă acolo să mori în suferința ta. Și, nu, dar a te ruga înseamnă cumva o faptă bună mai importantă și mai valoroasă decât faptele bune astea. Că s-ar putea să te investești toată viața în fapte bune de genul ăsta, să nu investești în fapta bună a rugăciunii și să nu iasă aproape nimic, să fie un dezastru, să fii ca medicul ăla care toată viața a investit în ajutorarea cățeilor, pisicuțelor. Era o parabolă scrisă de un... Și zicea că tot era plin cabinetul lui de asemenea animăluțe aduse de peste tot și ajunsese la o oboseală imensă și la un moment dat a mai și călcat coada unui câine care era și destul de mare și s-a întors și l-a mușcat. Toți ceilalți s-au sesizat, au sărit și altă muște, l-au făcut capsă peste tot și acesta s-a gata. Gata cu câinii, gata cu pisicuțele, gata cu toți aceștia. Și până la urmă n-a ieșit aproape nimic. Și se poate întâmpla că de multe ori oamenii, făcând numai partea asta a binelui, partea asta, că să facem, să dregem, fac ceva, dar de multe ori se dezamăgesc de oameni, se întristează, îi vede pe oameni că nu sunt cum trebuie să fie, că devin profitori, că devin șmecheri, că-și cel mai mult, că iară vor, că devin foarte obișnuiți cu darul tău și cu ajutorul tău ca și cum îi s-ar cuveni. Ce? Dar ce mare lucru a făcut? Că lui îi place să facă chestia aia. Adică nu... Și ajungi la un lehamite și la chiar nu mai e bine să faci. Și pentru ca să poți continua fapta asta bună, trebuie să continui fapta cealaltă bună, mai bună, aceasta a rugăciunii pentru lume înaintea lui Dumnezeu. Și monahii sunt categoria specială de oameni care se duc undeva departe de toți sărașii, de toți necăjiții și care ei investesc doar în rugăciune ca faptă bună pentru ceilalți. Adică nu e monah adevărat. Când este făcut monah, zice, ia aceasta și roagă de pentru lume și pentru tot omul și nu știu ce. Se dă în mână o metanieră acela. Deci asta e datoria lui zi și noapte să facă. Restul, dacă mai vrea să mă ajute și altfel, bine, dar asta e datoria lui absolută. Și ca să vă dau exemplu unui că ziceți, că poate ziceți, mare lucru să stai să rogi. La Părintele Paisie Aghioritu, un monah simplu, nu era preot. Monah simplu. În Muntele Athos, din anii 70. 1970 ceva. În același timp, într-o noapte, era o noapte de iunie, în aceeași noapte, nu știu, mai spre dimineață, pentru că e ritfus orar diferit, în Marea Chinei de Sud, o corabie, o mare navă petrolieră, sau nu știu ce era grecesc, se ciocnește, sau era gata să se ciocnească de un mare petrolier chinezesc, ceva de genul ăsta. În întuneric, nu erau încă toate instrumentele astea care, cum e acum, să detecteze totul, să fie totul perfect. Și în timpul unei furtuni, gata să se ciocnească cele două, era cu neputință, nu mai puteai face nimic, ca la Titanic, știți? Și Titanicul a văzut chestia, ce mai puteai face, că era imens, nu mai puteai cârmi, nu mai puteai, asta era. Au intrat în țara acela. Și că grecii fiind credincioși au început să roage, Maica lui Dumnezeu, Sfinții lui Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase. Și la un moment dat și capitanul și alți câțiva din echipaj au văzut în mijlocul furtunii, care așa se făcea petrolierul la Dita Mai, cu mii de tone, au văzut undeva sus pe punte un călugăr stând și rugându-se așa, dar nu era cu ei, că ei știau cine sunt toți acolo. Adică, și n-avea cum să ajungă acolo, adică era ceva de neînchipuit să fie acolo. Și ăla stătea ca și cum n-ar fi nimic, se ruga acolo. Și după ce s-a întâmplat asta, ei au rămas convinși că ceva se va întâmpla încât nu vom face accidentul. Într-adevăr, s-a întâmplat o minune, parcă, nu știu cum, corabia s-a învârtit, ce s-a întâmplat, nu s-a mai făcut, nu s-a mai ciocnit și au scăpat. Și ei au dat toți, Doamne, miliești, Doamne, dar cine o fi călugărul ăla? Și au trecut 10-15 ani, timp în care aceeași brigadă de oameni, aceeași oameni de pe la un moment dat au ajuns în Muntele Athos și acest șef, capitan de navă, i-a invitat să meargă în Muntele Athos și a zis, am auzit că este acolo un părinte deosebit, trebuie să-l vedeți, să mergem și la Părintele Paisie, am auzit multe despre el. Și când au ajuns la chilia Părintele Paisie, care era separată de mănăstire, undeva departe, când s-au apropiat la vreo 100 de metri, capitanul l-a recunoscut pe călugărul care stătuse așa. Și a început să plângă că strânge în unghi. Zis, el e. Și am mai recunoscut câțiva dintre marinari, nu toți îl văzuseră acolo, dar ei la care îl văzuseră l-au recunoscut. Și ei nu înțelegeau ce au avut, o nebunită. Și atunci au povestit acest om că acum 15 ani, într-o noapte de iunie, noi eram să murim în Marea Chinei de Sud. Și acolo, pe Catarg Sus, am văzut acest om care stătuse în muntele Atos și atunci nu se deplasase, nu venise. Nu... Și nici el nu știa neapărat, adică Sfântul Paisie nu știa, nu fusese el, îl dusese Dumnezeu acolo, stătuse în furtună, sunt tot plin de apă pe el și am rezolvat treaba. Nu. Dar rugăciunile lui, că ați văzut cum zice din rugăciunile lui, Doamne, toți cei din cazuri au fost auzite și Dumnezeu a intervenit pentru rugăciunile lui acolo în Marea Chinei de Sud și a arătat asta special, le-a arătat lor ca să vadă și ca să înțelegeți că rugăciunea poate fi un mare ajutor. Ce puteai face tu atunci cu faptele tale, cu brațe tari de vânjoase să rezolvi treaba? Nu puteai face nimic în Marea Chinei de Sud. N-ai ce să faci să cârmești tu dita mai petrolierul. N-ai ce să faci. Mureai acolo. Și rugăciunea acestui om erau, iată, au putut să schimbe istoria a zeci de oameni. Și a lor și a echipajului chinezesc și a familiilor lor. Și... Deci rugăciunea poate fi o mare faptă bună. Extraordinară faptă bună. Pe care o poate face oricine, săracul săracilor, amărâților. Deci că eu nu pot să fac milostenie. Da, pot să fac rugăciune. Dacă am colegi care îmi dau bullying, ce să fac? Mai ferește-te de ei. Ferește-te de ei și spune și părinților, îi spune și profesorilor. Știți, cum îl cheamă pe... Sunt acești actori de la Cluj. A și prezentat un spectacol, un actor din Cluj, Bob
Rădulescu.
Bob Rădulescu. El spune, domnule, eu făceam bullying cu toți. Păi, făceam praf și culori, vedea? El e foarte ticepul la chestia asta, ați văzut, nu? Știe cum stătea râs, cum stătea peste picior, să-și bată joc de tine. Și când era cu adolescent, făcea asta cu toată lumea. Și își bătea joc mai ales de câțiva din clasă. Zice, totul a fost până în momentul în care unul de care mi-am tot bătut joc, a avut o tentativă de sinucidere. Și atunci m-am trezit ca dintr-un somn. Adică a fost ceva îngrozitor. Dar pentru el, deci după ce a făcut el un bullying de la total într-o zi, ăla s-a dus acasă și a vrut să se sinucide. Și atunci aș vrea seama, băi, ce fac totuși, cum? Și acum face bullying, dar asta o face mai altă, mai, na, oficial. Da. Mai despre tot și despre nimeni, adică nu pe cineva, nu nenorocește pe cineva. Și atunci, eu cred că acești oameni trebuie salvați. În primul rând, voi să nu faceți bullying cu nimeni. În al doilea rând, trebuie spus părinților, dacă părinții nimeni nu le pasă și nu fac nimic, profesorului, învățătorului, școlii, nu știu. Până dacă sunt asociații care se ocupă cu asta și sigur sunt, să ajungeți și până acolo, să spuneți și să vă scăpați. Iar dacă nu să plecați din clasa aceea, să găsiți soluții, deci nu se poate trăi așa. Am un ucenic, un părinte, e preot acum, acest om a fost chinuit de dimineața până seara, în fiecare zi, în tot liceul, de un asemenea, era un om imens, care stătea cu el în bancă, și el era slăbut și amărât și ce îi făcea omul ăla și ce îi spunea și da și lovituri și nu știu ce și nimeni nu-l salva, părinții lui, tatăl său mai mult bețiv, maică să săraca nu știu ce în Italia, cine să-l salveze, cine să-l salveze, nimeni nu putea să-l salveze. Și acum e în recuperare, e preot de vreo 12 ani și are și acum urmări ale durerilor care le-a purtat atunci. A avut de multe ori gânduri să se sinucidă. L-a salvat Dumnezeu, că s-a întors cu totul spre Dumnezeu și a găsit milă acolo la Dumnezeu. Dar altfel, pentru foarte mulți, aproape că viețile lor sunt adaptate. Căile de ieșire a acestor oameni sunt ori că devii și tu un opramat, un om de nimic, care ne norocești pe alți oameni ca să răzi puterea, ca să răzi bun, ori că te inhibi și devii introvertit și se termină și cariera și viața și familia și totul și ești un om, vai de capul tău. Ori că te sinucizi, ori șansa cea mare de a-L descoperi totuși pe Dumnezeu sau cu o minte strălucitoare să cunoști anumite căi de ieșire, să te liniștești, dar sunt foarte puține aceștia. Între alții care îl găsesc pe Dumnezeu, s-ar putea să iasă din această stare. Dar unde vedeți și auziți, să nu treceți cu nepăsare pe lângă, dacă puteți să faceți un imens bine dacă opriți nenorocirea aia. Dacă vedeți că un copil astfel, li se întâmplă așa ceva, mergeți voi și spuneți părinților lui, sau spuneți părinților voștri să spună părinților lui că uite ce se întâmplă acelea, că mulți dintre acești copii nu spun nimic acasă. Mulți dintre ei nu spun nimic.
Așa. Părinte.
Dacă e nevoie să plecați din școala aia, da.
În fericiri, când zice fericiți și prigoniți pentru dreptate, acolo la ce fel de dreptate se referă?
În general, dreptatea nu e vorba de dreptatea asta istorică sau dreptate, nu știu cum să spun, numai, bine, e și despre ea vorba, juridică, să nu de orice fel, este și despre ea vorba, dar în primul și în primul rând este vorba de dreptatea asta de a-L alege pe Dumnezeu, de a alege calea lui Dumnezeu. Și pentru asta ești prigonit de alții și râs și bagiocorit și, știți, ai ales calea cea dreaptă a lui Dumnezeu și în momentul ăla oamenii încep să te apere peste picior, să râde de tine, să te bagiocorească, să te supătească. Știți ce se întâmplă? E, acești oameni sunt fericiți. Știți în ce condiții a zis Dumnezeu fericirile? Când le înțelegeți mai bine dacă le citiți la Luca, în capitolul 6, că zice Mântuitorul, acolo zice că Mântuitorul se uită peste mulțimi, erau undeva deasupra Capernaumului, Capernaumul era undeva la 4-5 km și acolo plin de lume, comerț, petreceri, distracții, tot ce-i lumesc. Era calea de trecere a marile drumuri comerciale care urcau de la Damasc spre Alexandria, treceau pe acolo din Capernaum. Deci ăia, oamenii înfipți pe pământ, oamenii cu treabă, erau acolo jos. Rezolvau, vindeau, cumpărau, mechereau, nu știu ce. Și aici sus, la 4-5 km, pe un dâmb, pe Muntele Fericirilor, un grup de oameni amărâți, ciunci, chiopi, olori, adică scursura societății. Oameni care se socoteau păcătoși, oameni care alții se socoteau că sunt niște proști, că își pierd vremea în loc să meargă acasă, să muncească, să facă o avere, să umblă după un oarecare pe dealuri. Ei, și Mântuitorul, privindu-i pe ei, și vă închipuiți că veneau mame cu copii, și aceștia plângeau, și alți bolnavi care erau încă netămăduiți, plângeau de durere, și Mântuitorul zice, le zice, fericiți sunteți voi cei care plângeți acum. Adică, dacă voi cu durerile voastre, cu alte cuvinte, raportând la noi, dacă voi cu casele voastre, nu de milionari, cu viețile voastre, nu de perfecți, îl căutați pe Dumnezeu, cu durerile voastre și cu necazurile voastre, fericiți sunteți voi aceia care acum plângeți, că aveți multe lipsuri și necazuri și dureri, dar îl căutați pe Dumnezeu și nu uitați pe El. Că mulți, păi ce să caute pe Dumnezeu? Că am treabă, Dumnezeu, uite, eu sunt un om sărac. Ei, fericiți sunt cei care sunt necăjiți, bolnavi, întristați, săraci, dar caută pe Dumnezeu. Înțelegeți? Și face, fericiți sunteți voi cei ce plângeți acum. Uite, voi ăștia care plângeți. Fericiți sunteți voi cei săraci cu Duhul, că așa-i socotea pe oamenii aceia, lumea de jos, sărași cu Duhul, adică prostuți. În loc să-și facă averi și pământuri, să-și facă studii, umblă după nei ca nimeni pe dealuri. Știți? Voi, cei care lumea vă disprețuiește acum, fericiți-ți voi că, uite, ați ales calea cea bună și veți primi cele bune. Și toate poruncile trebuie raportate și așa. Și tu ai întrebat de așa. Fericiți-ți voi cei care sunteți prigoniți pentru dreptate. Adică ei căutaseră dreptatea lui Dumnezeu, îl căutaseră pe Dumnezeu, Mesia, pe Iisus Hristos. Ei l-au găsit. Și acum îl urmau și ei urmau calea cea dreaptă, iar cei de jur ziceau, sunt niște proști. Și Hristos și ei au fost bajocoriți. Hristos, în primul rând, a fost omorât pentru... Dar și ei s-au ascuns foarte mult, s-au prefăcut că nu cred în El. Tocmai pentru că erau luați în râs și bajocoriți de lume. Dar fericiți sunteți voi cei care căutați acum dreptatea și doriți să mergeți pe calea cea dreaptă. Și așa trebuie să o luați, înțelesul ăsta. Și pe aia, raportându-se la înțelesul ăsta, treceți la înțelesul vieții voastre. Da. Cum putem să devenim independenți față de părinți? Păi, muncind încă de la 14, 15, 16 ani, cum fac și americanii, cum fac și mulți, care încep să muncească la sfârșit de weekend, la sfârșit de săptămână, încep să muncească în vacanțe și au banii lor. Cu cât trec anii, ei au bani tot mai mulți. La 16 ani deja aproape că au bani să-și cumpere haine, să-și cumpere de toate. Își fac bani să-și plătească facultatea de mai târziu și aproape că devin independenți. La 16-17 ani sunt independenți de părinți și atunci ai tot dreptul să zici lasă-mă, bă, tată, în pace. Dar altfel n-ai dreptul să zici. dacă tu nu trăiești pe banii tăi și nu muncești nimic și trăiești pe banii părinților, atunci nu zi, taci, ascultă-i, cinstește-i, cinstește-i și dacă îți câștigi banii tăi, dar cinstește-i poate mai mult dacă nu îți câștigi banii tăi și străduiește ca, virgulă, cât mai repede să poți să îți câștigi banii tăi și să trăiești tu. Și dacă se poate, tu să-i mai ajuți pe ei, nu numai ei să dea, să dea, să dea, să dea. Și o să fie fericiți, părinții, foarte fericiți. Fie, dacă vă văd pe picioarele voastre, vai. Și tot ce vă doriți voi, că nu mă lasă, că nu știu, păi da, acum ai banii tăi, ce vrei, copile, că nu. Poți să stai și în gazdă după aia de la 18 ani încolo. Ce putem face când nu putem ține minte la Dumnezeu de oboseală? Păi bine să te culci atunci. Da, adică dacă e o chestie în care voi vă puteți ordona programul, e mai bine să dormi decât să te lupți tu cu oboseala, cu cafele. Cafele nu te vândem. Să luați peste încă copii tineri și dacă vă obișnuiți cu ele, după aia nu mai scăpați. Și plus că după aia parcă nu mai funcționează mintea fără cafea. E ca un drog. Și atunci, cât mai târziu și cât mai puțin, că e mai bine. Și când ești foarte obosit și nu ai un program foarte strict, 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 atunci mai bine culcă-te. Dorm puțin, dorm și o jumătate de oră, o oră, două, nu știu. Te trezești, ești cu totul altceva. Exemplu Cărtărescu, marele scriitor, spune clar, domnule, eu n-am scris decât dimineața. Atunci sunt odihnit și asta e cel mai important pentru mine, să scriu. Și să scriu, să fiu atent, să mă gândesc la 10 lucruri deodată, cum leg lucrurile alea de alt episod din capitolul știu care și cum le leg de ăla. Și trebuie să am mintea clară. Și atunci dimineața mă sculam la ora 6, 7 și până la ora 11 scriam. Gata după aia. Eu la început mai mult am avut viață de noapte și făceam asta noaptea. Merge o vreme cât ești tânăr. După care vezi că ești tot mai obosit și nu. Dar și atunci am mintea noaptea și o zi întreagă de oboseală, nu mai e așa de lucidă să se roage, nu mai așa lucidă să citească, nu mai așa lucidă să facă legăturile. Și am început să prețuiesc ce Cărtărescu cu și alții. Adică, mai bine dimineața, am trezit și la 6 dimineața și până la 11. Și credeți-mă că așa e. Uitați-vă, învățați pentru un examen, știți obosiți, o, mai stați pe acolo, cu picioarele neapărește, cu nu știu ce, vezi, nu știu ce, faceți, ziceți, hai să mai învăț ceva. Și dacă dormiți 2, 3, 4, 5 ore, când mă treziți, faceți într-o oră cât ați făcut aseară în 6. E oboseală de stres în care stați cu mintea împăienjenită, ziceți că învățați. Nu merge. Și mai este încă o chestie, legat de rugăciune. De ce ți-ar mulțumi Dumnezeu de cu tot ce ai mai amărât în viața noastră? Adică de ce la sfârșitul fiecarei zile lui dăm cele mai ultimele momente când acolo ești terminat, lângă pad, abia aștept să te culci, mintea ta e împâclită de oboseală de peste zi, mai sunt și instinctele deja, s-a format deja un tipar în tine, că atunci când te rogi, știi că urmează rugăciunea, urmează somnul și deja vine somnul, nu m-a gândit și toată noastră. Știți că sunt legate în mintea noastră, că noi de mici, când trebuia să ne culcăm, zicea toată noastră. Ei, când zice toată noastră, începe să căscazi, zici, de ce cazi? Dracu, dracu, nici un dracu. Am obișnuit așa. Am obișnuit așa. Deci pentru noi rugăciunea e ca la clopoțelul câinelui lui
Pavlov.
Declanșează, vine somnul. Vine somnul, haide, da somnul, tatăl nostru, deci vine somnul. Nu, așa zice mintea, fără să știm noi. Și atunci, de ce să-i dăm Dumnezeu cei mai slavi? Și de ce? De exemplu, m-am bucurat la Muntele Altus când am mers, i-am văzut pe părinți, pe la 4 făceau vecernia și pa vecernița, 4-5, și după aia mâncau ceva și mergeau la chilie, nu știu ce făceau ei acolo, poate dormeau. Dom'le, da. Sau ziceau că își fac treaba lor, aveau fiecare lucrurile de mână, aveau fiecare pravila lor, dar dădeau lui Dumnezeu pe la 4-5, când mai aveau mințile întregi rugăciunea de seară. Nu la 10, 11, 12, înțelegeți? Și după aceea faci ce vrei. De ce am legat noi chestia asta așa de fix de înainte de a dormi? Că trebuie să facem atunci rugăciunea. Nu, fă-o pe la 5-6. Fă-o mai repede și înainte de culca mai zic Tatăl nostru. Bine? Încercați așa. Deci, în general, când sunteți obosiți, mai bine odihniți-vă. Asta e răspunsul. Iar dacă nu se poate și ești în fața examenului, te roagă Oana să faci un șer, te roagă Irina să faci un șer, te roagă Radu, atunci îți pui scovitor la ochi, faci tot felul de chestii, bei un nu energizant, ceva, un ceai
verde,
verde negru, și pornești. și te străduiești. Și în general să știți că sperietura îl trezește pe om. Nu știu dacă ați observat asta.
Da.
Doamne, dacă noaptea se întâmplă ceva și urlă cineva lângă ușă, poți să știi și din morți te trezești și nu mai poți dormi până dimineața. Deci frica te trezește. E foarte... Găsiți modalități să vă înfricoșați.
Spuneți-le prietenilor că aveți examen și să mai vină din când în când să bată la ușă sau să strige.
Că a zis el, acum mi-am adus aminte, în perioada când eram la teologie în Cluj, erau apăruse răihoviștii aceștia, știți răihoviști cu chestiile lor, cu poșetuțele lor, cu chestiile alea, cu turnul de veghe, și veneau și stăteau și în față la seminar acolo. Și era un băiat la seminar, încă o dată și jumătate cât ea. Mare, Bogdanel îl chema.
Bogdanel, adică, nu Bogdanel.
Și le plăcea la seminariști, veneau pe la doamnele acestea care reprezentau acolo turnul de veche și erau foarte îndrăznețe, că stăteau în fața catedralei și ca două oamenii care intrau sau în fața seminarului, mai nu vii rușine, tot, dar nu plecau de acolo. Și atunci ce-au găsit seminariștii? Și ziceau, da, frumos, frumos, dar să știți că dacă vine Bogdanel se supără. Ăștia când auzeau Bogdanel, Bogdanel, să vină, domnule, să vină, că vom corupe și pe el, îi vom spune și lui. Și iară, domnul, mai venea unul, venea așa pe rând, special. Mai, dar să știți dacă vă vede Bogdanel, cine e, domnule, Bogdanel? Și iară, mai vine unul. Dar să știți că am auzit că vine Bogdanel. Și apărea Bogdanel de culoarul ăla de seminarul și-o imens. Unde-ți, mă? Unde-ți, mă? Cu cea nu mai știa zrage nimeni ăsta. O să era un băiat bun așa, dar așa făcea el ca să-i poată îndepărta. Și, deci trebuie să aveți un Bogdanel așa care să... și să vă treziți așa, să vă sperie așa bine, să zică... De exemplu, să vă dau exemplu din viața mea, am fost unde eram în Valea Jiului și am urcat în munți pe acolo, eram prin adolescență, am intrat într-o peșteră și am mers așa vreo 40-50 de metri în adâncul peșterii, uneori pe burtă, alteori nu știu ce de vreme strecuream, cu încă doi. Și un al treilea, un al patrulea nu a vrut să intre, a stat afară. Dar noi când am intrat acolo în peșteră, în gura peșterii, am văzut că era adunat mult frunze și am zis, doamne, e un urs, că era toamnă, târzi așa și mă, poate ursul s-a mai dus după niște frunze și după aia noi când ieșim ce o să facem? Și na, am intrat, la un moment dat n-am mai putut merge mai departe, de-abia aveam niște lumânări mie, niște prostii, dar bă, eram terminat. Venim înapoi și ăla, ce și-o găsit el să facă ca ursul? Eram toată prostit. Și bineînțeles că în sunetul al peșterii părea îngrozit. Păi ce facem noi acum?
Îl chema pe
Bogdanel. Nu mai poți ieși niciodată în veșnicie. Rămâi acolo, mori acolo, nu știe nimeni de tine. Acolo e... Păi cred că cu el al două mâncat. Și acum... La noi nu puteai intra, că erau niște chestii strâmte, așa. Dar acolo rămâne veșnic, adică... Și asta ne-a speriat, domne. Eram obosiți, că ducem, nu știu ce, examen în ziua. Păi am scovorât prin țari. Bine, l-am bătut prima dată de celălaltă. L-am bătut. I-am prins să vorbim după cap.
Și l-ați mai luat cu voi?
Da, da. Bine, l-am făcut o glumă bună, mă, ce să mai...
Că n-ați gustat-o din peșteră, asta-i
fără. Da, toți ne plângeam când am urcat. Toți ne plângeam când am urcat, ce obosit suntem. Băi, a sărit, somnul, așa eram. Toți eram. Băi, să știți că frica te pune pe zicioare. Deci găsiți soluții prin care să vă înfricoșați. Nu știu cum, ceva. Atunci când e frica de moarte, de orice. De ce era permis pe vremea Vechiului Testament să aibă mai multe soții bărbații? De asemenea, era permis pentru că, în general, toată lumea făcea asta în toate celelalte popoare și, în general, până când Dumnezeu i-a adus pe oameni la o măsură mai înaltă, i-a lăsat să aibă lucruri cum au și ceilalți oameni. Adică, la început de tot n-a fost așa, de la Adam până târziu, până spre Lameh. Lameh a fost primul care se spune că avea două soții și după aceea se mai spune de fiul lui Isaac. Deci, au fost zeci de generații în care nu s-a întâmplat așa ceva, pentru că era, oamenii veneau din rai, văzuseră altceva, nu trăiau așa, nebunește. Dar când încetul s-au îndepărtat, toată lumea a început să trăiască nebunește. Nebunește. Și în general se erau chestia asta cu două, trei soții, un anumite popoare și majoritatea popoarelor din Mesopotamia aveau așa. Și Dumnezeu în general i-a lăsat pe oameni la măsura popoarelor din jur. Adică ei au vrut, popoarele din jur vreau rege, au vrut și evrei, le-au dat rege. Popoarele din jur vreau jertfe, au vrut și evrei, le-au lăsat jertfe. Dar le-a transfigurat jertfele ca și cum ar fi pentru sine, deși el n-avea nevoie de jertfe. Dar poporul vrea jertfe, că a văzut că toate popoarele din jur fac jertfe și ei vreau jertfe, vrem jertfe. Vrem și noi să fim ca ceilalți, să fim un ton cu Europa, au ei faliții oriți, avem și noi faliții noștri. Adică să fie exact ca ceilalți. Și Dumnezeu a lăsat, cu durere a lăsat, și să aibă regi, și să aibă, să fie jertfe, și asta că oamenii bogați aveau mai multe soții sau puternici, a îngăduit asta, dar când a ajuns la măsura să vină Fiul lui Dumnezeu și să spună adevărurile totale, ca și cum niște copii mici, atunci oamenii erau la măsura, unor copii. Și cât e copil mic, îl mai lași, nu? Să meargă să stea cu nenea nu știu care, să mai stea și cu nu știu cine, să mai vorbească și cu ăla chiar dacă e un bețiv, să mai facă și cu ăla de chiar dacă... Îl mai lași, pentru că n-ai ce face, nu înțelege. Dar ce, țin și acum aminte, era o familie de bețivi lângă noi, tatăl meu era preot, și eu tot zi eram acolo la familia de bețivi. Erau beți dimineața până seara și el și ea. Dar nu-mi dădeam seama că erau beți, că erau niște băieți buni, fete bune. Mi se părea că sunt oameni buni, dar nu mă râd, mă, ce faci, mă, băiatule, mă, noi o să murim, mă, că treceau de lângă la tristețe, la bucurie, de la... Și mi se părea extraordinar de interesant și părinții, nu mai merge, dai, dar de ce? Dar tanti Marița și nene Augustin sunt buni, dar de ce? Și ne lăsau, mă, ce să faci, că nu înțelegeau. Noi nu înțelegeam chestia asta, că e așa și Dumnezeu i-a lăsat pe evrei și pe toate neamurile. Să trăiască cum au putut să trăiască, pentru că ziceau, ce, că de bine, cum au ia, de ce să nu avem și noi? Până când au putut să se înalțe la o anumită măsură, când a venit Mântuitorul și le-a putut spune clar, așa, 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 ca și cum ați ajunge la 18 ani și ai zis, gata de acum, s-a terminat cu Augustin și cu Marița. Nu mai mergeți. Ții minte că s-a terminat pentru noi cu Augustin și Marița, când ei aveau o nepoțică, Ștefania, care îi culgeau bale și era, nu știu, avea niște probleme săraca și era și mare, mare, mare și... Și căzuse părul, mai avea numai puțin așa, deci era monstruoasă așa, sărăcuța. Și zicea, când gata, o dăm după... Ștefania o chema pe fetiță și era frate meu Ștefan. O dăm pe Ștefan și Ștefania și noi... Au zis, ia și Ștefania! Și atunci am dispărut de pe acolo. Dar până atunci nu am dat seama că poate fi periculos. Și plus că i-am văzut de vreo două ori bezi, turtă, făcând scandal, urlând, cu furcile în mână. Nu mai partea frumoasă, că e și partea monstruoasă. Atunci am înțeles că gata, dar au trebuit să treacă un timp. E așa s-a întâmplat și cu aceste lucruri. Până când omul a putut să se înalțe la anumită măsură, să nu mai creadă așa, să nu mai înțeleagă așa. Da, nu vreau să mă mai țin, că m-am ținut mult. De ce fetele pe vremea aceea trebuiau să se mărite așa tinere? Așa, dar nu să știți că numai acolo. În toate popoarele a fost așa. Când aveau prima perioadă din lună sau primele, gata, se socoteau, a venit vremea să mărite. Așa era. Era socotit asta, ăsta era motivul pentru care o fată putea să mărite. Gata. Deci e matură, e socotat că e matură și... Era și o grijă exagerată ca fata să rămână curată și pentru că dacă nu rămânea curată, aproape că nu se mai putea mărita. E ca și cum ar avea o zestre excepțională. Iar zestrea cea mai importantă era că era curată și că nu avusese relații cu nimeni. Iar dacă avea relații, la băieți nu se prea vedea, dar la fete se vedea și atunci ele aproape că nu mai aveau nicio valoare. Și atunci, în disperare, părinții, la 14, 15, 16 ani, le măritau că, dom'le, noi le-am păstrat cât de cât curată, dar acum nu mai putem să le ținem, că sunt libere, că fac, că umblă, că fac ce vor, și atunci să se mărite cât mai repede și gata. Măcar să știm că le ia cineva. Era dezastru să nu te ia nimeni în vremea aceea, pentru că era singura modalitate de a continua să trăiești prin căsătorie, făcând o nouă familie, altfel era foarte greu, nu se putea. Și acum e foarte greu. De exemplu, am asemenea femei, vietre de ele, prin sate, și după ce a murit soțul, a venit și a zis, părinte, știu că mi-a zis să nu mă mai mărit, să... pentru că i-am zis, Doamnă, gata, sunteți credincioasă, ați avut soț, aveți copiii plecaseră, de ce să vă mai măritați? Trăiți-vă frumos viața, dedicați-vă lui Dumnezeu. Și după vreo 2 ani mi-a venit și a zis, părinte, eu m-am măritat. Dar ce, Doamnă? Nu se mai putea, părinte. Eram singură la țară, toată ziua ne puteau bărbații pe toate părțile. Și încercau să-mi atrag atenția. Intrau peste mine seara. Ce faci tu aici? Nu mă primești noaptea asta? Nu știu ce, beți, de toate felurile. Și am zis, îngrozitor. Deci toți știau că e singură, era destul de frumoasă. Și veneau ca la pradă. Și atunci săraca și-a găsit un bătrân la nu știu câte sate. S-a construit cu el ca să măcar să zică, am urmat aici, nu mai trebuie să mă măric. Nu am nevoie de legături cu voi. Lăsați-mă în pace. Și așa se întâmpla cu fetele... și cu fetele în vechime, de dacă mai nemăritată, era o invazie a prădătorilor acolo și femeile n-aveau cum să fie protejate. De aceea Dumnezeu a făcut și legea leviratului. Adică, dar n-are rost să vă spun acum, pentru că e prea complicat pentru voi. De exemplu, dacă o femeie rămânea, îi murea soțul și rămânea și fără copii, n-avea pe nimeni, era atât de periculos să rămână singură, pentru că o nenorceau tot felul de prădători bărbați, încât Dumnezeu a zis să ia fratele mai mic sau celălalt frate al și să fie în casa lui și să trăiască acolo în casa lui și așa cumva e protejată de toată invazia tuturor prădătorilor care ar fi transformat-o într-o destrânată. Adică o făceau, o nenoroceau. Înțelegeți? Și Dumnezeu a făcut legea liberatului de dragul femeii pentru că știa ce se poate întâmpla cu ea. Da, asta e. Nu mai știu dacă am răspuns la întrebare, dar asta e. Când credeți că doi tineri se potrivesc unul cu celălalt? În primul rând, primul lucru pe care îl spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care trebuie să se întâmple ca cei doi să creadă că s-ar putea să fie unul pentru altul, este să se placă unul pe altul cu aceeași intensitate și bucurie. Nu că unul ține la ăla, nu prea simt. Simt? Deci, să fie o bucurie și o dragoste și din partea uneia și din partea celălalt și în general să fie cam echilibrate. Nu unul foarte mult și unul cam nimic. Nu simt. Și atunci asta ar fi primul lucru. După care vin și multe altele. Dacă nu are rost să vorbim. Are rost să vorbim?
Da.
Păi la bărbați, de exemplu, fetele când se vor căsători cu bărbați, cu soții lor, să se gândească înainte să vadă dacă acești posibili soți sunt geloși și gelozia este monstruoasă, deci să vă feriți de bărbații geloși și de femeile geloase. Dar să vă feriți că este distruge case și familie și neamuri și vieți de copii și totul se face praf, deci gelozie. Dacă vedeți că, de exemplu, cum vă dați seama că un băiat e gelos sau o fată? Că dacă odată, o zi, două, stați liberi pe nu știu unde, liberă, o să zică, dar ce ai făcut acolo? Dar nu cumva te-ai uitat la ăla, dar nu cumva s-a uitat la tine, dar nu cumva. Dar de câte ori ai sunat? Dar de ce nu mai sun la ora aia? Dar la ora aia până la ora aia ce ai făcut? Și faptul ăsta și atenția asta și curiozitatea asta pentru toate detaliile acestea arată un monstru care va urma să apară. Și cu asemenea oameni se fugiți ca mâncând pământul. Al doilea lucru...
Are acolo spația.
Da. Băcuim? Trebuie să ne ținem firea, să luptăm cu noi zi și noapte. Până când nu reușim să ne ținem firea, să nu ne găsăm. Pentru că ne norocim oameni. Nu. Am văzut foarte mulți monahi și monahii care, tocmai pentru că erau foarte geloși, nu s-au mai găsturit și au ajuns monahi și monahii. Asta nu înseamnă că e pentru orice gelos e monahismul. Pentru că acolo în relația cu Dumnezeu nu există înșelare, acolo nu simți că Dumnezeu te înșală și acolo am oamenii aceștia care sunt foarte pătimași, se pot exprima desăvârșit fără. Altfel, nu mă tristețe și... Vă spun, am familii care vin toți să spovedeze la mine și groaznic. Deci dacă ea se uită pe fereastră, cum mă frutea eu acum, el o să zică, a, l-ai văzut pe vecinul, ha, ăla nou venit, care e ăla nou? Nu știi, lasă de revăd că nu știi. Deci numai dacă te-ai uitat, așa, 5 minute, 5 secunde. Groaznic. Și asta e viața de coșmar, zi și noapte, aceeași poveste. Merită? Deci dacă vreți...
Nu.
Și atunci, al doilea. Să nu fie bețiv sau pătimaș sau jucător de noroc sau păcănele sau joburi sau chestii de genul ăsta și la băieți și la fete, dar dacă e legat de fete, să nu fie așa băiat. Dacă e așa, nu are rost. Și mai ales dacă are urmări de felul ăsta din familie, din neam. Adică dacă tata, bunicul sau mama, cine știe, au fost bețivi și ei și sunt bețivi, aproape sigur acest om nu se va putea lăsa numai dacă e foarte credincios și serios de aceste patimi. Și atunci n-are rost să faci o probă pe viața ta și pe existența ta și a copiilor tăi, că n-ai decât o viață.
Dacă stă acum mult pe telefon.
Asta mai puțin, acum toată lumea stă. Toată lumea, de la mic la mare, de la bunicii.
Nu se mai căsătorește nimeni cu nimeni. La...
Asta e ceva de nen... Nu se mai poate face nimic aici. Mi-am luat și eu orice șansă de mai putea convinge cineva să nu stea pe telefon. Pentru că toată lumea stă. Am văzut că doar cei care s-au născut în perioada când nu erau telefoane și au trăit măcar o parte a copilăriei fără telefoane, mai pot să se abțină, dar ceilalți... E un cumul al tuturor patimilor puse la un loc. Adică, acolo pe telefon e tot ce poate fi mai explicitor pentru om. Tot. De la slavă și cinste până la desfrânare, de la tot ce vrei tu, nu știu, dați-mi orice exemplu. E acolo. Și atunci, nu, acolo nu știu ce să zic. Dacă este o patimă înfricoșătoare și este toată ziua, atunci da. Dacă tu și te întâlnești cu el și sau ea, și când e cu tine, stătele așa, atunci fugiți într-un pământ. Deci dacă nici de tine n-are bucuria de a te vedea și stă cu tine de vorbă și el tot pe telefon sau ea, fugiți. Al treilea sau al patrulea, zvârcenia. Să nu fie zvârcit. La femeie nu e așa important asta, pentru că ea trebuie să fie cumva cea care ține în casă, rânduiește, să se strângă. Dar la bărbat e atât de urât. Zvârcenie, atât de urâtă, groaznică. Și la fel, am familii întregi în care suferă enorm și copiii și soția din cauza zvârceniei bărbatului. De exemplu, femeia, prin firea ei, are nevoie să mai schimbe lucrurile, să-și mai ia câte ceva, chiar dacă are 5 fuste. Păi vreau o fustă, n-am. N-am, păi mai ai 5. Ce este? O tristețe în casă. Că soțiile, dacă nu-și mai fac schimbările acestea, sunt triste. O tristețe. O tulburare, copiii la fel. Deci zvârcenia la bărbat e o flagel îngrozitor. Bărbatul e frumos din deschidere și dărnicie. Domnule, e captivant, e iubibil. Când îl vede așa, poate să fie și monstruos, e iubibil. Adică e frumos bărbatul care-i darnic. Foarte frumos. Și tocmai prin asta te câștigă cumva. Că-și asumă, te asumă și pe tine. Îți poartă și durerile tale, îți ia și viața ta și îți asumă el. Că și asta e dărnicie. Și, dar și cu bani, cu orice, nu? Că acum dăm tu că eu
ți-am dat. Și dacă ai trăit ca băiat cu un tată zgârcit,
păi,
ce să faci?
Să înveți, să nu fie. Păi dacă vezi că Hristos, știți, am văzut un lucru, am cunoscut multe case și familii care aveau zgârcenie așa, tot timpul. Și când vrea să dea ceva, deși le mergea bine, aveau. Parcă tot într-o sărăcie dus oamenii. Chiar dacă aveau bani, coborau cu topanul în casa lor banul. Erau amărâți. Nu le mergea bine. Li se scurgeau banii printre degete. Și au întâlnit oameni care mai largi, care dădeau, care nu se uitau la toată cirta și iota și atâta de mult le mulțea Dumnezeu banii la oamenii aceștia și bine și frumos în casa lor. Dumnezeu îi place oamenii așa și la darnici. Și fac la aceștia le dă. Le dă cu nediluita. Părintele Iacov Salichis, de exemplu, am mers într-o mănăstire, era vai de capul ei. El s-a dus acolo la mănăstirea aceea, era din zonă, în Evia. Și s-a dus să ceară binecuvântare de la, era acolo moaștele unui Sfânt David din Evia, vă merg să mergeți când aveți timp. Și a zis, mă duc înainte, a plecat Munteleatul, să-i cer binecuvântare părintelui David din Evia, care era în Sicriu de sute de ani, Sfântului. Părinte, merg în Munteleatul, binecuvântați-mă și rugați-vă pentru mine. Și când să intre în mănăstirea aceea, sau când să iasă după ce i-a cerut binecuvântarea, i s-a arătat David din Evia, pe care el nu știa cine ești. Dar cine sunteți? Eu sunt David, cu care ai vorbit mai înainte. Că nu era niciun monah în mănăstirea, era paraginită. Și a zis, rămâi aici, ai grijă de mănăstirea mea. Și era o mănăstire, vai de capul ei, vai de capul ei. Deci cădeau toate. Pentru că nu mai erau oameni nimeni, era o prăpăditură de mănăstire. Era rămas acolo și singur, mulți ar a fost singur. Și a început să dea la săraci, deși el ar trebui să strângă pentru mănăstirea aia care cădea pe el. Dar când a stat să strângă numai pentru mănăstire, nu e prea venea bani. Dar când a început să dea la oameni necăjiți, atâția bani aducea Dumnezeu prin oameni, el stătea pe un pat, așa, dar avea gol sub pat. Și oamenii dădeau și el i-arunca acolo. Și până seara, era, nu mai putea să bage atâția bani, era. Nu mai putea să... Îi împingeau așa tare. Și se văsau până aici. Rușinea rușinilor. Și până a doua zi dimineață, atâția oameni trimitea că îl golea sub pat. Tot. Și a doua zi la fel. Deci cu cât ești mai larg la inimă, Dumnezeu îți dă, pune minute. Deci pentru mine, îți avea casă, îți rezolvă aici, nu știu ce. Dă, și puțin nici acest îl dă, se strecoară prin
vremuri. Nici pentru Dumnezeu și pentru biserică?
Păi și pentru Dumnezeu și pentru biserică. Dar dacă pentru asta oamenii flămânzesc în jur, nu știu dacă îi place Dumnezeu el să petreacă într-o biserică strălucită și în jur, unii oameni să n-aibă ce mânca. Nu îi place. Și nu o să-ți dea. Îți dă de multe ori, îți face, dar să știți că e înțistat Dumnezeu. E înțistat pentru asta.
Părinte, da. Și atunci legat de lucrul ăsta pe care l-a zis despre femeie, nu ar trebui cumva, care ar fi limita ei personală? Pentru că poate fi cumva alimentată de dărnicia bărbatului și să se împătimească efectiv de a cumpăra o grămadă de
lucruri. Să dea Dumnezeu? E nici așa, că nu e Țiriac sau Năstase. Sau... În sensul că, bine, te împătimești de dărnicia asta unui om când e omul foarte avut, dar acolo trebuie să fii cu ochii în 7, în 10 și în general astfel de oameni foarte avuți sunt destul de în vârstă. Adică din start nu o să-ți găsești un tânăr de 22 de ani să-ți ia orice oricând și să facă ceva. Găsești de 40 cel puțin de ani, 50, 60 și de multe ori trecut prin multe experiențe de familie, poate are deja copii. Și atunci din start ai multe opreliști acolo și n-ai cum să te împătimești așa de... În general, când cauți, să cauți un suflet. Că dacă cauți bani... Știți, este o poveste, o întâmplare. La părintele Arsenie Boca mergea un om, Vasile îl chema, care tot spunea, părinte, să mă căsătorești și eu. Bine, mă, Vasile, las că să te căsătorești, mai așteaptă, nu știu ce. Și Vasile, tu n-am mai așteptat când au zis să zică părintele. Că părintele a zis că las că să vezi, tu, că o să simți cu tot sufletul. Nu mai aștepta. Și au auzit el că o fică a unui sas bogat din Drida, de lângă Făgăraș, se n-are cu cine să se căsătorească și s-a dus acel om la fetei. Eu. Și ăia, fiind mai în vârstă fată și mai așa, au zis, bine, băiete, nu, ești român, nu ești de-al nostru, dar hai, iau. Și au făcut nuntă și s-a căsătorit cu nemțoaica Vasile și a dobândit pământ mult și averi și cum fac nemții aveau pământuri bune, le lucrau, erau oameni serioși. Și nu au trecut 2-3 ani și au venit comuniștii. Și comuniștii au început marea luptă cu ciocoii și cu, cum îi numeau ei?
Chiaburi.
Adică dacă ai mai mult pământ sau îți merge bine, tu ești chiabur și trebuie să fii băgat la pușcărie. Și au început să umble prin sat să caute chiaburii. Chiaburii! Unde-s chiaburii? Și Vasile lua chiaburul. Și acum, disperat, îl tot căutau și să-l aresteze. Disperat, Vasile a venit în mulțimea de la sâmbătă și vrea să ajungă la părintele să vorbească cu el. Și părintele s-a uitat peste mulțimea și așa. Ce să-ți fac, mă, Vasile? Dacă nu te-ai căsătorit cu femeia, ci cu averea, mă. Ce să facă? El, de fapt, se căsătorea cu averea. Nu că nu-i plăcea nemțoaica neapărat. Ca să câștige averea. Și pentru asta, uite ce urmează, ce suferințe urmează. Și, în general, și în situații de felul ăsta, sunt multe urmări grozave. Adică, nu o să ai o viață fericită dacă tu o faci asta pentru avere, pentru banii care ți-i dă, pentru binele care, în care... Vremea fericită o să fie, dar după care o să urmeze alte vremuri nefericite, pentru că asemenea oameni la asemenea vârste o să uită după altă fată după un timp, după altă femeie și nu. Să fiți foarte atente. Și încă la fete ce mai era, credincios, să fie cât de cât credincios. Dacă nu este credincios, așa cum e, cum îl vedeți acum, cam așa va rămâne și restul vieții.
Puteți
deci ideea aia că, ideea aceea că da, ideea aceea că o să-l fac eu, o să-l conving eu, o să-l credinciosesc eu, o să-l fac eu, povești. Nu! În general, omul după căsătorie e mai rău decât înainte. Adică după căsătorie o să fie puțin mai ateu decât înainte. Și toate păcatele se mulțesc de 2-3 ori după căsătorie, să știți. Dacă acum e puțin gelos, va fi mult gelos după aceea. Dacă acum e puțin zgârcit, va fi mai zgârcit. Și la femei la fel, adică nu numai la bărbați. Și la femei la fel. Dacă acum e puțin cicălitoare, va fi foarte cicălitoare. Dacă acum e, nu știu, super stăpână și nu vrea să lase nimic, va fi așa și mai mult după aceea. Da. Deci să, nu, să fie puțin, da, iar dacă, pentru că sunt tot mai puțin băieții credincioși, atunci măcar dacă totuși vă îndrăgostiți de băieți necredincioși, dacă totuși ei au destulă, au măcar o idee de Dumnezeu și zic, dom'le, ceva există, un Dumnezeu există, încă nu-l cunosc, poate nu-l voi cunoaște. Și de dragul tău e în stare să vină și la biserică, să stea și la slujbă, să fii atent și să respecte credința asta numai pentru că te iubește pe tine, atunci s-ar putea să fie o stopă de om care merită să investești o viață, poate, dar și așa, să nu vă faceți iluzii, poate spre 60-70 de ani se va mai întoarce. Dar să nu vă faceți iluzii, deși dacă e așa, foarte credincios și foarte credincios, foarte apropiat de tine și vine și la slujbă pentru tine și cinstește biserica pentru tine și așa, dar și așa, dacă minunea minunilor de 60 de ani, dacă boli, metaduri, suferințe, un cumul de factori, furtună perfectă, nu știu, și atunci poate că se mai apropie. Dar ideea asta și foarte multe familii care au pornit așa, las că-l schimb eu, nu, dimpotrivă, s-ar putea să ajungi tu să rămâi, să te transformi într-un necredincios alături de celălalt. Nu el să devină credincios alături de tine. Deci asta, să fie credincios. Și mai era ceva, zgârcenie, să nu fie afemeiat. Dacă e mergând cu tine pe stradă, întoarce față după celelalte fete, când el e bine iubire față de tine, fugi mâncând pământul. Adică, și în general, dacă îl vezi că cu toate fetele, fiind prieten cu tine, continuă să fie berbant și, cum îmi spunea o soție, că da, m-am îndrăgostit soțul meu, ne-am căsătorit, a fost frumos și zice, am văzut că se uită după alte fete și le zâmbește și le vorbește frumos. Da. Și zice, când am plecat la primul nostru loc unde trebuia să mergem cu autobuzul, îmi dă un cod, este tăm lângă el și zice, dă-te, intră tu la fereastră să mă dă, că uite-ți două fete acolo să le fac puțin curte. Adică, tu, soțul meu, să le faci puțin curte la fetele. Groaznic, nu? Deci să știți că și la fete asta e o problemă, dar și la băieți. Dacă m-ați întrebat la fetele, m-ați spus la fete.
Da. Noi mai avem o problemă, că am pus o întrebare și nu ți-am răspuns că mințim.
Da.
Cum
să... Adică cum, în general?
Da.
Acum cine a mințit în ultima lună și ne-am
spus? Mințim. Dar asta o spune foarte clar Sfântul Apostol, Sfântul David, profetul, care spune, prorocul, care spune că mincinoși sunt fiii oamenilor, toți sunt mincinoși. Adică ce să mai... Nu este nimeni să nu mintă. Într-un fel sau într-alt.
Dar ce am putea face? De ce să nu mai mințim? Ce argument aș putea face? Să continuăm așa?
E foarte greu, pentru că într-o anumită măsură minciuna trebuie cumva să existe atunci când acoperi pe cineva, când nu spui totul pentru cineva ca să nu... Nu? Da, într-o anumită măsură. Dar... ce puteți face? La început îi apare că vă salvează, la început minciuna. Apare că asta face, pare că ne salvează pe noi toți. Am să minciună, am scăpat. Dar încetul, fără să vrem noi și fără să ne dăm seama, aceste mici minciuni ies la suprafață. Acum una, mâine alta, apoi mâine alta, peste un an alta. Adică lucruri care zic, da, am rezolvat, eu am fost, am nu știu ce. Și peste un an se întâlnește mama sau cine cu ei mințit tu cu ăla. Și spune, da, că a fost fica mea și a zis că a rezolvat cu viața. N-a fost, a trimis pe Vasile. Aoleu, și mama ta sau cine e? Zice, a, deci m-ai mințit atunci. Și mai vine iar altă minciună și altă minciună și mai vin. Toate minciunile au picioare scurte. La un moment dat iese la suprafață. Și nu o să mai credă oamenii în tine. Adică încetul cu încetul oamenii nu mai cred în tine. Deci, nemai vorbind de faptul că dacă tu minți, tu însuși chiar te transformi într-un mincinos. Aproape că simți nevoia să minți, chiar dacă nu e nevoie să minți. Dar minți. Minți, pur și simplu. Minți pentru că simți nevoia să minți. Dar oamenii nu mai cred în tine și asta e înfricoșător. Și foarte greu să mai dobândești încrederea unor oameni după ce au văzut de mai multe ori că tu i-ai mințit. Foarte greu. E ceva. Iar dacă nu minți, treci prin mai multe situații dureroase, poate te iau și în râs, alții scapă, tu nu scapi. Dar încetul cu încetul te vor constata că tu ești un om care chiar nu minți, măi, asta ce spune, spune, asta e adevărat ce spune. Și pe termen mediu și lung, vei câștiga prietenia tuturor. Și oamenii vor avea încredere în tine, să vină să spună orice secret al lor, că tu nu, când spui un cuvânt, spui și gata. și au încredere să spună. Și pe termen mediu și lung ajungi să fii om de mare încredere și oamenii se vor baza pe tine. Vor veni să spovedească la tine. Adică să spună toate tainele inimii lor. Să spună. Pentru că știu că tu nu vei spune că nu spune la nimeni, dar după aia te duci acolo să minți, nu? Și să știți că aveți un câștig imens. Iar dacă vreți să vă lăsați de minciună, vă dau, dacă vreți, un remediu. Dar foarte puțin l-au făcut. Dar cine l-a făcut, s-a tămăduit. Puneți-vă în gând că ori de câte ori mințiți, vă veți întoarce în cel mai scurt timp și veți spune, am mințit. Știi, domnul Vasile, știți cum am spus că n-am făcut chestia aia. Deci mergi și zici, da, te-am mințit, mi-a fost frică și te-am mințit. Și o să zici o atât de două ori, dar mai, nu mai, mai bine nu mai minți decât să tot poți să zici, știți, iară v-am mințit. Groaznic, groaznic. Și atunci mai bine nu minți. Dar să fii serios, nu, continui să minți, dar nu fac nici pe chestia aia. Că să mă întorc înapoi să spun am mințit. Sau să faci 50 de metalii seara pentru fiecare minciună. Să vezi cum după o seară care a făcut 600 de metalii și nu mai poți de durere, a doua zi nu mai minți, ai ieșit atent la toți cuvântul ce îl spui, că nu cumva să minți ceva ca din seara să mai faci 50. Știți? Deci putem face dacă vrem, dar numai să vrem. Dar cred că e târziu.
Da, nu prea mai putem, o să mai răspundem. Îi mulțumim părinților.